Radio Beograd, prvi program, emisije u središtu pažnje i naša tema danas, kako smanjiti neformalnu ekonomiju i rad na crno. Po podacima sindikata, oko milion građana Srbije zarađuju u zoni sive ekonomije, bilo da im je to, da im je taj novac dopunski ili osnovni izvor prihoda. U studiju Radio Beograda 1 su Bojana Jovanović, načelnik u inspekciji rada Ministarstva rada i socijalne politike, Miroslav Velimirović, predsjednik Upravnog odbora Asocijacije malih i srednjih preduzeća, i Dragoljub Rajić, koji nam stiže ispred sektora za privredu Unije poslodavaca Srbije. Poštovani gosti, dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
Šta su uzroci, kad kažemo milion ljudi u Srbiji radi na sivo, pa kad kažem učešće sive ekonomije prelazi 40% društvenog proizvoda, država zbog toga godišnje gubi između milijardu i milijardu i po evra. Da li su ovi podaci egzaktni i šta nam oni govore, odnosno gde moramo tražiti uzroke ove pojave? Bojana, izvolite. Hoćete vi?
Evo, ja ću vam reći, inspekcija rada. Mi ne raspolažemo apsolutno tom cifrom, mi samo možemo da konstatujemo koliko su naši inspektori rada u proteklom periodu i u prošloj godini zatekli radnika na crno. Sam pojam radnika na crno, šta to znači? To znači svako lice koje nema zaključen ugovor o radu u smislu zakona o radu. To je sankcionisano prema poslodavcima ako inspektor rada zatekne tako lice, znači na radu, bez ugovora o radu, novčanim kaznama od 800 do milion dinara koje je pravno lice poslodavac. To govorim o novčanim kaznama koje izriču sudije za prekršaj. Znači, inspektori rada podnose prekršajne prijave organima za prekršaj, odnosno sudijama za prekršaj. Preduzetnik, ako je poslodavac, može mu biti zaprećena kazna od 400 do 500 hiljada dinara, a za odgovorno lice u pravnom licu od 40 do 50 hiljada dinara. Ja ću vam dati evo podatke za ovaj devetomesečni izveštaj za ovu godinu, da je u okviru izvršenih 24.617 nadzora u oblasti radnih odnosa, inspekcija rada za celu Republiku Srbije zatekla 4.591 lice na radu na crno, a sa 3.187 lica je zasnovan radni odnos nakon inspekcijskog nadzora. Doneto je iz te oblasti 1090 rešenja kojima se nalaže zasnivanje radnog odnosa i podneto je ukupno 1706 prekršajnih prijava.
Dobro. E sad, pričat ćemo naravno
dalje. Ovo sam dala jednu kratku,
jednu krok i sliku.
Da, definiciju prosto, otprilike šta je rad na crno.
Šta je rad na crno. Gospodine Rajiću, po podacima Unije poslodavaca i obimnim istraživanjima koje ste radili i prošle godine i u prvoj polovini ove godine, šta je rad na crno i šta su uzroci?
Pa dobro, vidite, pošto mi generalno govorimo o sivoj ekonomiji, siva ekonomija, moramo to da razvojimo prvo, ona je mnogo jedan širi pojam od samog rada na crno, pošto ona obuhvata uopšte svaku delatnost koja se obavlja nelegalno na crno, bilo da je to privređivanje na crno, bilo da je to rad na crno. Takođe, u nju spadaju i nelegalne finansijske transakcije, krađe intelektualne svojine i mnogi drugi oblici koji su u Srbiji veoma česti, pored rada na crno. Rad na crno je, zahvaljujući jednoj aktivnoj ulozi sindikata, pre svega uvek se ističe u prvi plan. Ali se veoma često prenebregava uzrok. Uzrok zašto ima toliko rasta ove rade na crno?
Pa zato i pit.
Su prvo u najvećoj meri uslovi privređivanja, zbog toga što, kažem, sistemski nismo rešili, kao u nekim drugim zemljama koje su to malo mudrije rešile, taj problem. A i sa druge strane, jedna dugoročna nestabilnost koja u Srbiji postoji, ekonomska nestabilnost, ali jedna društvena nestabilnost koja postoji već 10 i više godina unazad. Kada govorimo o radu na crno, pošto ima tu mnogo kalkulacija koji je taj broj, mi smatramo da je neka realan broj između 600 i 620 hiljada lica, međutim, s obzirom da sve zavisi kolika je statistička greška u popisu, pošto prosto te ljude nije moguće evidentirati i sve, tako da se uvek kreće od nekih pretpostavki. Ali da je taj broj i duplo manji, da je on onoliki koliko Nacionalna služba za zapošljavanje i drugi državni nadležni institucije pretpostavljaju, to je opet mnogo.
Da li su to ljudi koji rade isključivo, da kažemo, u zoni sive ekonomije, to im je jedini izvor prihoda, ili u tu brojku ulaze i ljudi kojima je to dopunski izvor prihoda?
Pa ovdje je reč isključivo o ljudima kojima je to jedini prihod. E sad, to gdje te ti podaci variraju između 600.000 i milion. Ali vi svakako imate još par stotine hiljada onih koji možda rade dopunski posao, pa su za taj dopunski posao, da kažem, ili su dodatno plaćeni, a on nije prijavljen, ili možda postoji jedna prećutna saglasnost između dve strane, između poslodavca i zaposlenog. To je veoma često, pogotovo u nerazvijenim područjima, gde je zaposleni prijavljen na minimalnu zaradu, pa onda neku razliku dobija na ruke, a za taj deo se ne plaća porez državi. Tako da postoje i ti slučajevi. Ako bi te slučajeve obuhvatili, onda bi svakako možda to i prišlo toj cifri od milijona.
Gospodine Velimirović, izvolite.
Pa znamo svi da je urušen privredni ambijent u zemlji Srbiji zadnje 3 godine i da samim tim je ugašeno mnogo ozbiljnih preduzeća.
A mislite u posljednjih 3 godine ili malo duže?
Da, posljednje 3 godine to traje, baš onako je urušeno firme koje su ozbiljno radili i privrednici koji su stvarno vodili ozbiljnu privrednu utakmicu i na tržištu i inostranstvu, i ovdje prosto su stali jer su stigli anuiteti od banaka i prosto su te firme otišle u stečaj, samim tim je mnogo ljudi ostalo bez posla. Pritom, tih isti ljudi nisu ništa motivisani da bi otvorili svoje preduzetništvo samostalno. Vi kad uđete u analizu poslovanja bilo kakvog privrednog subjekta ili novog, da uđete u novo ulaganje, vi kad proanalizirate to i vidite da se ne isplati, nemate nikakvu državnu motivaciju da otvorite novo preduzeće, jer su troškovi i obaveze prema zaposlenima i prema državi, prema porezima i doprinosima i svim ostalim troškovima koje sačinjavaju jedno preduzeće dovedeno u pitanje. Niko nije više spreman da tako nešto uradi, jer je platežna moć svakog pojedinca opala, a automatski se gubi ritam poslovanja. Vi nemate naplatu, nemate obaveze koji sustižu, ne možete servisirati i automatski ste u onako jednoj nezavidnoj situaciji. Naravno, gubite posao, gubite ljude, ljudi izlaze na ulicu, bore se za normalnu život.
Za egzistenciju, da.
Pa, no, naravno, i to je po meni najjednostavnije i najprostije rečeno.
Gospođo Jovanović, da li je moguće inspekciji objasniti ovo što je gospodin Velimirović rekao, kada vi dođete u kontrolu kod poslodavca ili preduzetnika koji zapošljava radnike u zoni sive ekonomije, jer ne može da izdrži teret obaveza koje mu država nameće, a opet je to svakako prekršaj. Dakle, mi ni jednog trenutka nismo rekli da je to,
da
je to u redu.
Jeste, tu je načita i tema i onih koji rade legalno, da kažemo, a koji ne dobijaju zarade. I ta isplata zarada za one koji rade je već dovedena pod znak pitanja. Veliki broj obraćanja prošle godine po našem godišnjem izveštaju obraćanja inspekciji rada upravo je bilo povodom neisplata dospelih zarada. I inspektori rada normalno tu nalažu isplatu zarada putem rješenja, podnose prekršajne prijave. Takve su zakonske odredbe. Znači, mi ne možemo da obezbedimo finansijska sredstva za to, radnici nam se obraćaju, znači mi apsolutno primenjujemo kaznene odredbe zakona o radu. A po pitanju samih radnika na crno, potrebno je, znači, inspektor rada da zatekne to lice na radu, da ga legitimiše i onda donosi rješenje i podnosi prekršajnu prijavu. Znači, tu jednostavno nema opraštanja. Tu nas vezuje zakon.
Da. Da li su ljudi koji rade...
I ovo su vrlo impozantne cifre, znate.
Yes.
Ove cifre, čak je blaga tendencija porasta po ovim ciframa u odnosu na prošlogodišnjih 9 mjeseci.
Da li su ljudi
Ali da vam kažem, to je sve i odraz i svjetske ekonomske krize, znači sve je to uslovljeno.
Da.
Svim razlozima koje...
Da li su ljudi zaplašeni, odnosno uplašeni da prijave poslodavca kojim ne uplaćuje ni staž, ni doprinose, ni za penzijsko,
nažalost,
ni
da.
Za zdravstveno, i oni prosto pristaju na neku platu koja je ispod svakog dostojanstva minimuma koja nije dovoljna za mesečno preživljavanje i prosto tako rade dok se...
Jeste, to ste dobro zapazili, nama se upravo obraćaju bivši zaposleni kada mi više nismo nadležni, kada možemo samo da ih uputimo na sud. Sudski postupci su dugi, tu su potrebni svedoci da bi dokazali eventualno postojanje bivšeg faktičkog rada. Strah od otkaza je nesumnjiv, pa čak da kažemo i opravdan. Kada smo mi nemoćni, nadležnost inspekcije rada, znači isključivo je između poslodavaca i zaposlenih predviđena, znači dok traje radni odnos i možemo da konstatujemo postojanje faktičkog rada legitimisanjem lica koja nemaju ugovor o radu.
Da.
I ono što bi još isto napomenula, dobro, vrlo često nas se javljaju stranke i dolaze, nažalost, već kad je kasno, upravo čak i ne znaju da li su potpisali ugovor o radu, znate. Kad počnu da rade,
mnogi nisu ni potpisali.
Oni uopšte i ne znaju ni da trebaju da imaju ugovor o radu, ni prijavu na obavezno socijalno osiguranje, ni da poslodavac treba im dostaviti tu prijavu u roku od 15 dana, što je sve sankcionisano kaznenim odredbama. Tako da dosta ljudi, kako da vam kažem, pristaju da rade pod bilo kakvim uslovima, zaista ne znaju svoja prava.
A šta je vaša preporuka?
Koliko god da se mi svi trudimo, ja znam da i sindikat i Unije poslodavaca i inspekcije rada, mi stalno objavljujemo brošure, upoznajemo, ali međutim...
Evo, ovo je moment da prosto preporučite ljudima koji rade, recimo, u buticima, prodavnicama, nije važno gde. Šta je to što treba prvo da traže?
Uvek treba da traže ugovor o radu. Da vide da li imaju taj ugovor o radu i šta piše u tom ugovoru o radu, šta su potpisali. Jer ugovor o radu mora da sadrži izvesne bitne elemente ugovora, shodno članu 33, znači koje poslove obavlja, ime, prezime, prebivalište, naziv, sedište poslodavca, često i ne znaju koje ime poslodavac, nažalost. Tako da u svakom slučaju mogu nam se obratiti dok rade, mogu anonimnim prijavama da nam se jave, imaju dežurne službe i u gradu Beogradu, u svim odeljenjima u Srbiji, pošto inspekcija rada je na nacionalnom nivou, znači organizovana, ima 261 inspektora rada, jednostavno ljudi rade jako puno, izlaze po svim, znači, prijavama i anonimnim, tako da nam se mogu obratiti. Inspektor će izaći, bitno je da zatekne to lice na radu.
Ja apsolutno podržavam zakon i podržavam vaše obaveze da pratite zakone i sve ostalo, ali negde je ambijent je urušen i morate imati negde uvid da svaki preduzetnik ili pravno lice ima potrebu i obavezu da servisira svoje obaveze i prema zaposlenima i prema svim drugim obavezama. Međutim, znate kako, vi ovde nemate ni poslovnu banku koja će da vas prati u datom trenutku da ispoštujete finansijske obaveze koje imate, jer su svi uslovi podizanja bilo kako kredita ili pozajmice, po meni, sulude u ovo vreme.
Da, preduzetnik svakako ima obaveze da mora da servisira svoje obaveze, ali opet i zaposleni mora da prima platu na vreme i mora da mu se uplaćuje socijalno i zdravstveno.
Ali vi 95% privrednika ne možete da nađete da su na vreme naplatili svoje obaveze ili od dobavljača ili kupaca ili da god se nalaze, oni su u problemu sa svih strana.
Da, i sad to recimo poslodavac kaže svom zaposlenom koji radi i subotom i nedeljom i za vreme praznika i radi više od 8 sati dnevno. I osjeća se potpuno onako nemoćno.
Upravo tu nemoćan je poslodavac, jer zakon kako stoji ne primenjuje se. Zakon je dobar, ali nikoga ne primenjuje.
Mi, da vam kažemo, imamo dosta obraćanja povodom prekovremenog rada, izlazimo, znači, apsolutno. Jedino što je problem to što radnici kad dođe inspektor rada ne potvrde taj prekovremeni rad.
Da, oni prećutkuju.
Upravo od straha od poslodavca. Kako, mislim, takva je situacija realna.
Bore se svi da odrade posao na vreme, ne bili ga naplatili. A onda kad dođete u situaciju da ne možete da naplatite to i da odradite i da ispoštujete zaposlenog, ja sad moram da branim poslodavca. Ja sam
dobro, ja moram. Ja postupam razumete po zakonu.
Sve to stoji, ali realno svako od nas bi hteo da ispoštuje sve obaveze koje ima. To mu je onako, jer to je
naravno
kruna poslovanja.
Evo, šta kaže Dragoljub?
Pa vidite, u drugom kvartalu ove godine prosječno kašnjenje, pošto imamo stalne ankete na uzorku od 440 firmi, gde stalno komuniciramo sa direktorima u sektorima financija i u pravnim službama, čisto da bi videli kakvo je stanje u firmama, i to se periodično radi. I u drugom kvartalu ove godine prosečno kašnjenje zarada na tom uzorku firmi, gde su i neke dobrostojeće firme i neke firme koje nisu tako da kažem dobrostojeće, je bilo 49 dana. Znači 49 dana je prosečno kašnjenje zarada. U nekim firmama koje su privatizovane pa imale probleme tokom privatizacije, zarade kasne i mnogo više od toga, po 3-4 meseca. Sive ekonomije i posebno rad na crno, one su posledica pre svega siromaštva i neuređenosti sistema. Mi smo, privreda i u proteklih 10 godina dosta trpela zbog toga što uslovi poslovanja u Srbiji nisu reformisani. I uglavnom su do poslednje 2-3 godine poslodavci plaćali šta su već morali da plate, znači sve, čitav taj niz dažbina, prosek je bio 2008. godine, bila su 32 opterećenja prosečno po privrednom subjektu u Srbiji. Znači 32 naloga za prenos koje vi morate da, od zarada do lokalne komunalne takse, od toga da privredni subjekti plaćaju vodu 100% skuplje, odnošenje smeća 270% skuplje, parking prostor je uglavnom u proseku 100% skuplji, gaz je od 40 do 350% od grada do grada, to je sve što neku, bilo koje zemlje u okruženju nema. I oni su nekako...
Izvinite što vas prekidam, da li to znači da država uopšte ne stimuliše mala i srednja preduzeća?
Ne, apsolutno ne. Znači, motivacija
jer ne postoji. Jer ovo što čujemo je posledica prosto ne, jedne...
Pa 74% su, znači, na zaradu zaposlenih 74% ide porezi, doprinosi, zdravstvo.
Šta je sa ovom uredbom o podsticanju zapošljavanja od jula meseca?
Za osobe sa invaliditetom?
Ne, ovo do 30 godina i preko 45 godina.
Ma ništa,
godina.
To je zakasnilo dve godine. Mislim, to je da je bilo pre dve godine, bilo bi nekog efekta, sad nema.
Dobro, ta uredba je baš, ona jeste stupila na snagu. Mi smo inače na socijalno-ekonomskom savetu obrazlagali da je ta uredba zakasnila jer privreda u ovom trenutku nema potencijal za zapošljavanje. Ne samo da nema potencijal za otvaranje novih radnih mesta, ja ne govorim sad o nekoj kompaniji kojoj investitor dođe pa otvori 200 radnih mesta, to su izuzetno retki slučajevi. Ja govorim o tome da je toliko obrtnih sredstava iz privrede ispumpano u zadnjih nekoliko godina da prosto mi moramo da se borimo da sačuvamo i ovaj broj radnih mesta koji imamo. I evo kad pogledamo statistiku gašenja i otvaranja preduzeća, mi smo u svakom kvartalu imamo po 1.500 do 2.000 preduzeća i preduzetničkih radnji manje nego u prethodnom. I ta tendencija se nastavlja. Mi smo čak imali jedan podatak koji se pojavio da smo kao u aprilu zaustavili i maju pad zaposlenosti, ali to nije bilo tačno. Znate zašto? Zato što su u statistiku ušle osobe koje su obavljale privremene i povremene poslove. Znate, na proleće krenu poljski radovi u polju i onda je statistika iskoristila to da prikaže, eto, 100-150 hiljada smo se negde pokrili ove lica, ali to su sve poslovi od 2-3 meseca. To nisu lica koje su u stalnom radnom odnosu. I sada vidimo i dalje da pada industrijska proizvodnja, da pada promet. Evo, zadnji pokazatelj je da je promet u trgovini generalno malo 13% opao. Mm-hmm. To je pokazatelj da pada kupovne moći. Čim padne promet u trgovini, to znači da sve druge privredne grane, da u njima pade promet takođe.
S druge strane, firme koje rade u skladu sa zakonom, koje izdržavaju sve te namete, nisu izgleda više u stanju da nose teret sive ekonomije, i takvi su se komentari čuli.
Pa ne možem, mislim, logično je da...
Da, kad, to se zove nelojalna konkurencija.
Kad ozbiljan privrednik plati sve obaveze koje ima, lepo rekao kolega malopre, šta, ko to ne može da prati više niko, plateš da moć je opala u svakom smislu i firme između sebe presabiraju se i oduzimaju i na kraju
ne ulazim. Da, suštine da svi, u stvari, činioci, svi gube.
Svi gube. I svi duguje ekonomi. Jedni drugima. I sve se vrti u
kruk. I država i...
Pre nego što, naravno, ozbiljnije popričamo o tome kako izaći iz ove situacije, odnosno promeniti nešto u svim ovim problemima, pomoći ljudima i poslodavcima i zaposlenima, pitaću vas, gospodine Rajiću, vi ste, Unija poslodavaca, radila prošle godine na nivou cele Srbije jedno obimno istraživanje o ovoj temi, a u prvoj polovini ove godine radili ste istraživanje prisustva neformalne ekonomije u Kruševcu, Loznici i Subotici. Zašto baš u ova tri grada?
Pa zato što Srbija, gledali smo praktično neke, da kažemo, lokalne parametre. Izabrali smo neke gradove, Kruševac kao grad u kojem nije uspela privatizacija mnogih firmi, koji je nekad bio veliki industrijski centar. Subotica je opet mesto na severu Vojvodine koje je, da kažemo, bliže granici sa Mađarskom, Evropskom unijom. Opet, Loznica je na granica sa praktično Republikom Srpskom, odnosno sa Bosnom i Hercegovinom. I zbog nekih specifičnosti ta tri grada su odabrene da bi se videlo koliko taj uticaj, koliko u lokalnoj sredini je prosto zavisno od stepena razvoja, od broja firmi koji rade, koliko je siva ekonomija kao pojam raširen. Ono što treba reći da možda bi siva ekonomija u Srbiji bila i manja i bilo bi više, da kažemo, i zaposlenih u legalnim tokovima i prometa robe u legalnim tokovima kada bi postojala jedna bolja kontrola. Veliki deo zaposlenih na crno postoji zato što, na primjer, u oblasti građevine građevinska inspekcija, nažalost, ne radi dobro svoj posao, jer mi smo u istraživanjima u nekim gradovima od, na primjer, 10-15 gradilišta kad prođete kroz taj grad, samo su 3 ili 4 gradilišta legalno prijavljena. Ostala
da, zato
su
se i događaju, nažalost, nesreće na radu.
Slično je i u trgovini. Vi imate, na primjer, da roba tekstilna ulazi u Srbiju, da se knjiži jedan komad robe, a da ulazi pet. I onda se ta roba kanalima određenim transportuje, onda vi možete da vidite po gradovima tu ilegalnu distribuciju. Onda naravno da takvu ilegalnu robu prodaju ljudi koji rade neprijavljeni. To da kažemo da su neke zemlje dosta radile na tome da to suzbiju. Italijani su 90. godine imali jedan odličan program koji je sa 30% praktično siva ekonomija bila 30% bruto domaćeg proizvoda Italije, ona je svedena na nekih 16,5-17%.
Kako su oni suzbili?
Uveli su, pratili su tokove robe, uveli su veću kontrolu, na primjer, u oblasti građevine i više su pratili primarnu poljoprivrednu proizvodnju. Kada govorimo o najveći broj ljudi koji ovde radi na crno, iako se stalno govori o građevini i tekstilu, najveći ih ipak u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji.
Kod nas?
Da, zato što vi nemate poljoprivredna proizvodnja, uglavnom, pogotovo ono što se prodaje na pijacama i ona je van prometa. Naprimjer, ona nije jednostavno, nema fiskalizacije i najveći deo ljudi su upravo ti neki ljudi koji imaju mala gazdinstva, koji ne plaćaju doprinose. Kad pogledate deficit penzijskom fondu, je najveći upravo za poljoprivrednike. 70% poljoprivrednika, na primjer, ne plaća redovno doprinose. Iz toga vidimo da ljudi nisu stimulisani, koji imaju svoje neke male kuće, gazdinstva, preskupo imaju da se prijave i da počnu nešto da rade. Kada bi se prijavili, oni bi bar mogli možda da povuku neki kredit za neku opremu, za mašinu, prosto možda bi mogli da se podignu s tog niskog nivoa na kolni su. Međutim, oni su obeskrbreni.
U startu im je preskupo da se prijavi.
U startu im je preskupo i pretpostavka je da 200 do 250 hiljada ljudi, na primjer, samo u ovoj zoni od tih 600 i nešto hiljada su praktično primarna poljoprivredna proizvodnja.
Gospođo Jovanović, čule su se i zamerke na rad inspekcije. Prosto, kako ih objašnjavate, u kom smislu? Inspektori kada nađu neprijavljene radnike, oni izdaju nalog, recimo, poslodavcu da ih odmah zaposle ili kazne poslodavca, ali poslodavci ih zaposle i posle nekog vremena otpuštaju i to nema efekta. To je rekla pomoćnica ministra rade socijalne politike na nedavno održanom jest.
Pa da vam kažem, tu ima i takvih pojava, znači treba intenzivirati nadzor ponovo. Znate, to znači treba biti prisutan ponovo i ponovo izvršiti nadzor, što zaista, kako da vam kažem, veliki broj subjekata, mali broj inspektora, ne može se svuda stići, ali bitno je samo da nam stižu, znači, prijave. Da li bi trebalo po vašem
mišljenju promeniti neke odredbe zakona o radu?
Inspekcija rada je dala određene predloge za izmenu. Između ostalog, to je da se overavaju ugovori o radu kod nekog od nadležnih državnih organa, bilo da je to opštinsko, neko odeljenje, nacionalna služba zapošljavanja, kao i to da ugovori o radu moraju da budu na mestu rada, znači da ga sam zaposleni ima kod sebe i da uvek može da pokaže inspektoru. Sad, šta će biti sa tim izmenama zakona o radu, to zaista ne znam. Eto, to su neka dva.
Evo, sad će da nam gospodin Velimirović objasni zašto se nasmeo.
Da će tu pretpostavljam biti otpora, ali to su bile izmene na osnovu iskustava upravo iz inspekcijskih nadzora.
Mislim, da budem iskren, sve to odlično smišljeno, ali mislim da prvo treba da napravimo jedan privredni ambijent i da preduzeće funkcionišu i da prevaziđemo taj neki sistemski problem. Znači, naša zemlja treba se baviti nekim strategijama da prvo uzdigne privredne subjekte, da oni stvarno vrede i da mogu da funkcionišu. I da se to to je po meni prva stvar. Lako ćemo mi posle da ulazimo u sankcije i u kažnjavanje i praćenje zakona kad vi imate preduzeće u koje uđete i koje stvarno radi. A sad vi kad dolazite u ova preduzeća koja su bukvalno već pred zatvaranjem, 80% je još ovo, vi znate i sami koliko ih, evo sami ste rekli da ne primaju zaposleni zarade i sve to činjenica da mi moramo sistemski problem.
Da, ljudi, treba prežive 2 meseca, 49
dana. Treba strategijski
dana
ući u rješavanje tuži problema. Ova država treba da stane i da razmisli i da kaže šta su ciljevi, da li ovoj zemlji Srbiji treba privreda, treba proizvodnja, trebaju nam banke ozbiljne, treba, znači da nam to sve treba.
Sad,
ja mislim da nam treba.
Koji su recimo predlozi, vaši predlozi, pošto nam to zaista sve treba i pošto je apsolutno jasno da je ovo čemu pričamo posljedica siromaštva i neuređenosti sistema, kako je Dragoljub rekao, od čega početi? Pa mnogo, evo, je tu problema.
Ja kao poslodavac sad recimo da bi prodao stan ili da bi prodao neki proizvod, ako tržište zahteva da smanjite cenu nečega da bi to prodali, znači to država isto mora da radi. Država mora da smanji troškove prema preduzetnicima, znači svi ovi troškovi koji ste malo prenaveli, to blokira svakog od nas da radi. Nije motivisan da radi.
A država s druge strane kaže trebaju joj pare u budžetu.
Pa neka smanji to, više bi se ljudi obraćalo i plaćalo i poštovalo svoje obaveze, nego ovako se usmeravaju i skreću u sivu ekonomiju zato što to ne mogu da servisiraju. To je prosto. Mm-hmm. Ali nema ko izgleda to da proanaliziramo i da uđe u rješavanje problema. Bave se svim nekim drugim stvarima. Opet se bave bankama. Banke sad prate ovaj zakon o restituciji da svaki građanin ili svaka firma može da da hipoteku. Pa on može da se zaduži i da podigne kredit, ali kako će da ga servisira? Kako će da ga vrati?
E sad, kažite ovaj, pre nego što nastavimo, koje sve obaveze ima jedan preduzetnik? Recimo,
pa evo, mislim,
poslodavac, vlasnik malog ili srednjeg preduzeća.
Pa evo, počnite samo struja koja se plaća puta 4, to je koeficijent 4, grejanje kroz 4, znači takse koje kakve na istaknutu firmu, na, mislim, porezi, doprinosi za svakog zaposlenog, pa imate, ne znam, mislim, to sve kad se sabere, lepo rekao čovjek, 37 obaveza ima sigurno.
To je prosječno u nekim, na primjer u ugostiteljstvu su 44, u prehrambenoj industriji 56, prosto najmanje je možda...
U sektoru usluga?
Sektor usluga je dosta šarenolik, zato što vi u sektoru
recimo,
usluga
frizeri,
imate...
Ne, recimo frizeri, kozmetičari,
pa oni su isto svi između 30 i 40, zavisno koliko lokalna samouprava taksi uvede. Znate, samo grad Beograd ima 13 komunalnih, imaju ih još 16 taksi, pa smo eto prošle godine se bunili zato što su komunalne takse za firme bile podignute po preko 100% u jednom onako cugu i to je vraćeno, pa eto grad je ukinuo neke 3 takse, ali prosto mora da se, kad se uporedimo sa nekim zemljama koje su pre svega naslonjene na razvoj malih i srednjih preduzeća, vi kad pogledate na primjer Austriju, gde je prosječna plata 1300 na primjer evra, vi ćete vidjeti da se tamo su porezi i doprinosi na zaradu 31%. Znači na 100 dinara koje date zaposleno, 31 dinar ide državi. Kod nas je, na primjer, na prosječnu platu 62,5 dinara. To uzimanje i to opterećenje je zaista previsoko. Ali to nije jedini razlog, da je samo to. Uh-huh. Problem je čitav taj niz od 30 i nešto, jer u jedan privredni subjekat u Beču ima prosječno 19 tih nekih stavki koje plaća, od neke ekološke takse do poreza i doprinosa, ali u Srbiji je do duplo više. I kad vi to sve seberete, kad seberete te cene komunalnih usluga koje još vuku iz onog socijalističkog perioda korene, praktično, i to do danas dan nije promenjeno, ali javnim preduzećima, javnim komunalnim preduzećima to ne odgovara, onda mi godinama se taj novac ispumpava iz privrede. I mi smo zato do toga i došli da sad ne možemo ni postojeće poslovanje da održimo, kamoli da zapošljavamo nove ljude. Prema tome, Srbiji ovde se malim ad hoc rešenjima, privremenim, ništa neće rešiti. Mi moramo potpuno da uđemo, da izmenimo uopšte sistem. Mi moramo da izvršimo reformu javnog sektora, reformu sistema penzijskog i invalidskog osiguranja i treća velika reforma, to je poreska reforma. I sve to u kompletu. Mi u ovom trenutku imamo na jednog ko radi u zemlji i privređuje nešto, praktično imamo skoro jednog i po čoveka koji je izdržavano lice. I taj odnos je neodrživ. Kad pogledamo da imamo svega 295.000 zaposlenih u proizvodnji, to je jedan čovek koji nešto proizvodi na 24 stanovnika ove zemlje. Takav prosek ima Mozambik, Namibija. Mi možemo samo da se, ako stanje ostane isto, mi ćemo samo padati dalje, nećemo se čak ni na ovom nivou održati. Prosto moramo se okrenuti,
stvoriti uslove za razvoj. Da li ste bili, s obzirom na tako ozbiljne stvari koje su potpuno jasne, u prilici da razgovarate s političarima i ljudi koji kreiraju ekonomsku politiku ove zemlje, da im predočite sve ove probleme, da im ukažete da mislim neke predizborne parole, prosto u njih niko više ne veruje.
Apsolutno je.
To je za 9. aprila ove godine potpisan ovaj socijalno-ekonomski sporazum svih, znači, socijalnih partnera, i po tome, recimo, tačka 14, mi imamo i dužnost i obavezu da kažem da svakog meseca na našim odeljenjima organizujemo upravo susrete između inspekcije rada, poslodavaca i sindikata. I mi smo počeli sa tom praksom sad od septembra meseca, i to je jedan od, recimo, činilaca koji možda može nešto da ukaže i da da nadležnima neke informacije.
Da, mora da se razgovara.
Znate, tu će se upravo razmenjivati situacija po svakom okrugu. Znači, mi ćemo tu dobijati izveštaje koje ćemo kasnije razmenjivati, znači.
Pa osnovna stvar jeste što, nažalost, glas privrede i onih ljudi koji su zaista, da kažemo, uspešni, ja ne govorim sad pod nekim poslovnim ljudima, po znacima navoda, kojih ima, naravno, ili koje je stvorila država ili političke neke različite oligarhije, govorimo o ljudima koji su zaista podigli svoje firme, izgradili preduzeća, njih ima u Srbiji. I ima veoma pametnih, sposobnih ljudi.
Kako su oni uspeli?
Pa veoma teško su uspjeli, a verujte da su živjeli u Nemačkoj, svako od njih bi možda imao još 3 puta veću firmu nego što ima. Koliko mu je uzimano i odlazilo u neku potrošnju, a ne opet u reinvestiranje i ulaganje. Mm-hmm. Problem jeste, kao u pomenutom socijalnom sporazumu, evo mi smo kao Unija poslodavaca danas uputili, mislim, isto jedan protest. Taj sporazum je potpisan i bio je dogovor da se od 1. oktobra neoporezivi deo zarade podigne na 10.000 dinara. To je bio neki minimum nekog kompromisa koji je napravljen eto sa vladom, pošto je opet došlo do podizanja cene rada, iako nema odakle da se podiže, ali eto to bio, da se eto bar toliko kompenzuje poslodavcima to zadnje povećanje sa 95 na 102 dinara. Evo, 1. oktobar, o tome se ćuti, nema nigde pomena. Prosto, znate, ako država potpiše ugovor javno pred svima i ovaj predsednik vlade izađe na televiziju, a onda se desi da,
da se
to
ne
poštuje, kakva smo mi država? Mi imamo isti slučaj, evo kad govorimo baš o tome, da isti predsednik vlade ode u firmu na jugu Srbije, koja ima više 1.000 i nešto zaposlenih, ali u kojoj su plate 12.000 dinara. Znači, oni su manje od minimalne zarade, to je kršenje zakona. On ode tamo, to slikaju svi u ovoj zemlji, televizije, i nijedan novinar se ne sjeti postavi pitanje kako ste vi došli ovde da govorimo o nekom aranžmanu sa firmom u kojoj su zarade, da se krši zakon prema hiljadama ljudi. Problem je, znate, na nekim sastancima Unije poslodavaca Srbije, između ostalog, je primljeno i u članstvo Business Europe, to je Evropska federacija poslodavaca, imamo status pridruženog člana, ne možemo da budemo punopravni član dok naša država ne uđe tamo, ali neki ljudi koji su godinama ovde radili kao atašeji ekonomskih odeljenja, oni su u šali na nekim skupovima neformalno, oni kažu vi ovde morate da ukapsite državu. Znate?
Ili prestane.
I problem je, neko mora da izađe i da kaže to svaki dan u mediji. Ajde da vidimo, da podvučemo na svakom mestu, na svakom. Inspekcija rada po nama je jedna od zaista državnih institucija koja veoma dobro obavlja svoj posao. Njen problem što imaju previše malo ljudi.
Naravno, ovo što je Bojana rekla, pa nema toliko inspektora koji bi mogli da...
Ali postoje mnoge druge, da kažemo, institucije koje, počevši od kreiranja ekonomske politike, gde se to ne radi kao u nekim zemljama gde postoji ozbiljan razvoj.
Dobro, da vam kažem, mi smo isto tako dali jedan predlog da se zajednički obavljaju inspekcijske kontrole, upravo radi racionalnosti i efikasnosti, na što poslodavci često se žale da im dosta inspekcija dolazi. Tako da će se, ja mislim, ići ka jednoj efikasnijoj kontroli, možda racionalnijoj, 2-3 inspekcije zajedno, formiranjem nekih zajedničkih tela ili pri vladi ili koordinacijono telo svih inspekcijskih organa. Mislim da se dosta priča o tome, sad vidjet ćemo.
Izvolite, gospodine Velimiroviću, šta vi mislite o formiranju agencija, raznih tela, o prosto
ja
jednom stalnom dijalogu i tako
i previše da. Agencije dobro. Koje koštaju ovu zemlju poprilično. Znači, ja ne znam da ste to pratili, plate
kako da ne,
putu,
ali sam čula i u vezi ove teme da se, jel, predloženo je bilo osnivanje još jedne agencije. Ta agencija bi zapošljavala i iznajmljivala radnike poslodavcima prema potrebi.
Ma, znate kako, nama treba jedna ozbiljna agencija koja će se baviti strategijama i budućnostima, kako sanirati, podići konkurentnost preduzeća koja se već postoje. Pa ja vam garantujem da ako se ne promeni nešto za godinu dana, bit će previše inspektora, neće imati više šta da se pregleda.
Gospodine Rajiću, da li će se za godinu dana nešto promeniti i šta je zaista ono, vi ste spomenuli reformu javnog sektora, reformu PIO, reformu poreskog sistema, da ne bi došlo do toga da uhapsimo državu, jer se čuju i drugi komentari da je država ta koja gubi zbog ovolikog broja ljudi u sivoj ekonomiji.
Država svakako gubi.
Da je država žrtva.
Gubimo svi mi, gube i svi oni poslodavci koji poštuju zakone. Zašto? Zato što na kraju oni plate za sve ove druge koji ne plate. Jer država je 4 puta povezivala staž zbog neuplaćenih poreza i doprinosa od 2000. godine do danas. I danas se krije spisak koje su firme najveći dužnici u Srbiji, eto to je tajna između ostalog.
A da li je tajna za vas? Pa možete da kažete ako znate.
Pa vidite, nije.
Za Uniju poslodavaca, mislim, ne za vas
uniju,
lično.
Nije stvar ovde da li će Unija poslodavaca. Mi smo odavno, kad smo govorimo o problemu naplate potraživanja, o problemu neplaćenih poreza i doprinosa. Znate, u nekim državama je to rešeno čak i bez sile. Postoji nešto što se zove registar neplatiša, to prevedeno na naš jezik, to se na primjer vodi kod Narodne banke određene zemlje i tu se registruju sve firme koje imaju kašnjenja sa porezima i doprinosima, koje kasne drugim u naplati potraživanja i šta se onda dešava? Sa njima neće niko da radi. I onda vam ne trebaju ni agencije, ni inspekcije, ni gomila nekih državnih činovnika koji ipak koštaju, ali ne prave nikakve proizvode. Može se sve rešiti. Ali je dobro pitanje kome je to u interesu ili mu nije u interesu.
Lista poslodavaca.
Kako su države u okruženju rešile ili kako ih rešavaju ovaj problem? Koliko je on prisutan? Spomenuli smo neka iskustva Italije, u Austriju.
Pa vidite, čak Makedonija je izuzetno dobar primer. To je neverovatno, ali tamo su minimalna kašnjenja. Prosto zato što postoji neka disciplina. I što da kažemo, da država je mnogo disciplinovanija i obavlja prosto svoj posao kontrole, ali znate, postoji neki mehanizmi. U Austriji, pošto se PDV u Srbiji plaća, na primjer, unapred, tamo ako ste nesolventni, nemate novac za računu, vi možete mjesec dana da ga odložite, pa da ga ne platite tog mjeseca dok vam ne legne novac. U Srbiji vi to ne možete. Firme trenutno funkcionišu po principu od prvog do prvog. Prvo skupljam novac da platim državi sve što treba. Onda ako uspem da skupim za plate, a pošto morate poreze i doprinose da isplatite kad i plate, onda plate kasne jer vi čekate da skupite, da isplatite sve. I onda su na kraju žrtve svega toga, da kažem, i zaposleni i poslodavac, a na kraju krajeva i sama država je počela da gubi jer su prihodi u budžetu sve manje i manje. Mi u ovom trenutku jedino rešenje koje vidimo ovde jeste da se zadužujemo dalje. Kao što vidite, nema nikakvih nekih strategija, planova da pokušamo da ono što imamo
kao država ne smemo više da se zadužujemo, ali smo došli do granice od zakonskog propisanog 45%.
Pa jasno, da li je neko pitao parlament i za ovo što smo se zadužili, da li smemo da se zadužimo?
Gospodine Velimiroviću, za kraj, šta vi preporučujete, poručujete, ukazujete, na što ukazujete?
Pa svakako mislim da treba da se napravi jedan ozbiljan ekspertski tim koji će da napravi neku realnu analizu i da napravi u kom pravcu treba da ide privreda u zemlji Srbiji.
O tome smo dosta puta pričali, dosta pametnih ideja smo čuli, pa
i da se to sprovede.
Rekli da u poslednje tri godine idemo samo nizbrdo.
Pa postoje sad već isto i zakoni su dosta dobri, samo treba da se poštuje.
Imamo mi nacionalne strategije zapošljavanja, akcijone planove, zaista.
A zašto ih ne sprovodimo?
Ali to su sve preuređene strategije.
Da li se sprovode? Zašto se
dešavaju. A strategija nacionalna služba recimo ide 5 koraka u odnosu na celu privredu. Oni su i javne pozive razne za zapošljavanje i ovako, ljudi se stvarno slomiše, rade posao ekstra mnogo, onako kad analizirate to sve, ali vi sprovedete i edukaciju i sve, ali nemate gde da ga zaposlite više.
Bojana, izvolite.
Neće niko više da primi nikoga.
Da vam kažem, sigurno da treba svi da radimo na, ili na izmenama zakona, na zajedničkoj saradnji. Veliki je problem, zaista. Ogroman broj ljudi nam se javlja. Znate, svi su u pravu negde. Istina je na sredini. Teška je, zaista, situacija. Ali ljudi moraju od nečega da se prehranjuju, znate.
Ja upravo sam to rekao. Znači, vi morate da usvojite zakon,
znači,
i da ga poštujete.
Znači, mi moramo da primenjujemo zakon.
I da to radi kako treba. Ako treba da plati, recimo, kupac mora platiti za 45 dana svoje obaveze koje ima prema nekome kome duguje. Ako se to posle 45 dana ne ispuni, firma ide u određenu pravnu proceduru i nema više tu nikakvu...
Ovo što ste vi malo pa izvinjavam se rekli, naše analize su pokazale da najveći broj radnika na crno upravo u građevinarstvu, trgovini, ugostiteljstvu i u zanatstvu. Da, ako nisam to rekla, tu je najčešće.
A još je samo to i ostalo.
Izražen. Da.
Još samo
čak
to
i smrtne povrede, gledala sam jednu analizu, najčešće su baš 22% kod rada na crno. To je baš impozantan broj. Ja znate se... šta, i taj radnik na crno, on apsolutno onda posle toga je neobezbeđen, znači ne može da nema zdravstveno osiguranje, nema penzijsko, ne može biti obezbeđen od povrede na radu, tako da je to sve jako, jako složen problem, znači
o ovom složenom problemu možemo pričati još jako dugo. Da. Vidjet ćemo se ponovo. Ja vam se zahvaljujem na odvojenom vremenu. Gosti emisije U središtu pažnje bili su Bojana Jovanović, načelnica u inspekciji rada Ministarstva rada i socijalne politike, Miroslav Velimirović, predsjednik Upravnog odbora Asocijacije malih i srednjih preduzeća, i Dragoljub Rajić iz Sektora za privredu Unije poslodavaca Srbije. Prijetno večer, želi vam Olivera Simić-Milošević.
U središtu pažnje.